السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Në hutbën e kaluar, duke treguar rëndësinë e qëllimin e Ramazanit dhe të agjrimit, siç ka treguar Zoti i Madhërisëm, është që zemrat të krijojnë takva, dhe duke ju referuar kësaj, ju kisha sjell disa nga citatet e Hazret Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, që tregonin se cilat janë metodat e arritjes së takvas. Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam këtë temë e ka shtjelluar në mënyrat të ndryshme, në libra të ndryshme, që të gdhendet në zemrat tona. Dhe që rëndësia e kësaj teme të ngulitet në kokën tonë, dhe çdo vepër dhe virtyt i uni të rezatojë takvan. Sepse nëse nuk ka takva, asnjë vepër e mirë që bëhet për hir të Zotit nuk mund të realizohet. Vepra e përkohshme, pra mirësitë përkohshme, njeriu mund t'i bëjë për shkak të ndonjë nxitje të përkohshme, por vazhdimsi në ato mirësi mund ta ketë vetëm atëherë kur ai ka takvan e vërtet. Hazrat Mesihu premtu alayhi salatu wasalam, duke treguar këtë temë, që njeriu për të qenë me takva nuk mjafton që ai të jetë vetëm adhurues i Zotit ose të jetë i përkushtuar vetëm në përmbushjen e detyrimeve që ka ndaj Zotit, por njeriu me takva është ai që e ka të lartë edhe standardin e virtyteve. Dhe përmes virtyteve ai të arri të ndikojë tek të tjerët përmes takvas dhe mirësisë së tij. Kështu që Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam në një vend thotë që virtytet janë shenjë që një njeri është i pastër. Dhe thot që qëllimi i një besimtari, jetës së një besimtari, është që mësimet e Islamit të shfaqen përmes veprave të tij. Dhe kjo mundet atëherë kur ai ndjek rrugën e takvas dhe shfaq virtyte të larta. Mesihu premtuar alayhis salam thot Takva ka shumë pjesë. Ruajtja nga vetpëlqimi, nga ndalesat dhe nga dukja janë takva. Është takva pra, edhe ai që shfaq virtyte, edhe kjo është takva. Ai që largon një të keqe me të mirë, siç thot Zoti i Madhrishëm, idfa billati hi ahsan, sjell një ndikim të jashtëzakonshëm tek të tjerët. Pra, mesihun tul Islam thotë që takvaja nuk është vetëm që të ruhesh nga mëkatet, por është edhe që të kesh sjellje kaq të përsosura sa që të bësh ndikim tek tjetri. Sepse thot mesihun tul Islam, porosia që ju kam lexuar tani në këtë Kur'anit famlart thot që nëse dikush të shan, nuk duhet të kthesh me sharje, por të bësh mirësi ndaj tij aq sa që ai të pendohet dhe të turpërohet, edhe sepse ky ndëshkim është më i madh se sa ndëshkimi që mund t'i jepje në formë hakmarrje. Një njeri mund të çojë çështjen deri në vrasje, por kërkesa e takvas është që njeriu të trajtojë çështjen sado të rëndë qoftë në një mënyrë që tjetri të fitojë ndikim. Sa bukur ka thënë dikush në persisht që përkthimi i këtij vargu është që silluni butësisht, atëherë edhe të huajt do të bëhen pjestar të rrethit tuaj. Pra, kjo është ajo gjë parimore që duhet ta kemi parasysh gjithmonë, që çdo vepër duhet ta kthejmë sipas takvas, të shfaqim virtyte të mira, duke treguar se çfarë do të thotë virtyt dhe cili është qëllimi i tyre. Hazret Mesih Premtul Islam thotë, dhe ai gjithashtu shton që cili është modeli i këtyre virtyteve për ne. Mesih Premtul Islam thotë që së pari virtytet janë ato që njeriu e bën njeri. Letë mos mendoj njëri që me virtyte do të thot vetëm butësi. Në fakt, ka dy fjalë në arabisht, khulq dhe khalq, dhe ato kanë kuptime përballë njëra tjetrës. Khalq do të thot krijim fizik, si që janë sytë, hundët, veshët edhe flokët e tjera, ndërsa khulq janë aftësitë e brendshme dhe ato aftësi që e dallojnë njeriu nga kafshët e tjera shpirtërisht, madje edhe aftësia e të menduarit e tjera, edhe këto janë në khulq. Përmes khulqut njeriu e përmirëson veten edhe e bën veten si njëri. Nëse nuk du të ketë këtë aspekt ai, dhe vetëm trupin, pra vetëm të ketë khalq, krijimin trupor, nuk mund të dallohet që ai është njëri apo gomar apo në një kafsh tjetër. Pra, kaq i rëndësishëm është aspekti i khulqit, i virtyteve, sa që nëse kjo hiqet nga pjesë jeta e njeriut, njeriu mbetet vetëm fizikisht dhe brëndësia e tij e të qenurit njeri zhduket. Mund të shikoni edhe në jetën e përditshme që një njeri që është i marrë i thon i çmendur, kështu që njeriu vetëm me fytyrën e tij nuk quhet njeri derisa ai nuk ka edhe pjesën e brendshme të tij. Kështu që khalq synojnë pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Dhe cili është ai pëlqim? Që të ndjekim modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Amali zindagi me mujassam nazar aata. Allah taala kya chahta hai? Wo
ky duhet të jetë pra qëllimi i jetës sonë. Pra virtyte do të thotë që të arrijm pëlqimin e Zotit, prandaj është e nevojshme që ne ta bëjmë jetën tonë sipas jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këto virtyte janë si bazë. Nëse këto lëkunden, atëherë nuk mund të ndërtohet ndonjë ndërtesë si për tyre. Virtyte janë si tulla, nëse tulla e parë është e shtrembër, i gjithë muri do të jetë i shtrembër. Sa bukur ka thënë dikush në persisht, përkthimi i saj është që nëse inxhinieri vendos tullën e parë gabim, atëherë ndërtesa le të shkojë deri në qiell, por ajo do të jetë e shtrembërt. Hazrat Mesih Premtul Islam vion edhe këto gjëra duhet të dëgjojmë me shumë vëmendje. Thot, shumë njerëz kam parë të cilët janë shumë bujar, japin shumë lëmosha, por njëkohësisht janë edhe zemërak, zemërohen shpejt. Disa janë shumë të butë, por janë kopratës. E disa të tjerë nga në zemërim e sipër arrin të vrasin tjetrin dhe u mungon krejtësisht porulësia. E disa të tjerë janë shumë të porulur, por nuk kanë trimri, nuk kanë guxim. Kështu që ata kanë njërën pjesë të virtyteve, dhe duke treguar për virtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Mesihut sallallahu alaihi wasallam thotë që kurse për profetin sallallahu alaihi wasallam Allahu i madhrishëm tha innaka la ala khuluqin azim, që ai gjendet në virtyte madhore, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka vendosur virtyte në çdo fushë të jetës, dhe çdo njeri pas tij, pra besimtari, e ka për obligim të ndjek jetën e tij sipas mundësisë, sipas aftësisë së tij. Në kohën e tij, në kohën e profetit, pra ishte një kohë kur profeti sallallahu alejhi wasallam arrinte të bënte ndikim një mas njerëzish përmes fjalëve të tij të përsosura. Vjen një kohë tjetër kur ai hidhet në luftë edhe tregohet trimi më i mirë. Kur vjen koha për të bërë bujari, i fal tjetrit një mal flori. Kur vjen koha për të treguar i butë, ai i fal edhe atë njeri i cili do të dënohe me vdekje. Pra, këto janë virtytet e tij që ai nuk mposhte nga nefsi. Shembulli i tij është sikur një njeri që ulet në hijen një peme të madhe, të gjigante, dhe ai duke qëndruar në atë hije shfrytëzon çdo pjesë të asaj peme, edhe gjethet, edhe degët, edhe frutat, edhe rrënjët, edhe trungu, edhe degët, pra duke treguar pra për virtytet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Mesihu ibn Islam thotë që gjatë në kohë lufte, ai sahab konsiderohej trim që rrinte bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, sepse vendi ku profeti sallallahu alaihi wasallam qëndronte ishte gjithmonë në shënjestër të sulmeve. Subhanallahu, sa trim mund të jetë vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Vjen një kohë tjetër kur ai ka pasur tuf dhenjë aq shumë sa që nuk ishte as mbreti Kisra. Edhe vjen një lypsar dhe ai të gjitha i jep vetëm një njeriu të vetëm, pra atij lypsari. Pra profeti sallallahu alejhi dhe sellem pati të gjitha kohra ai ka pasur mundsin, pra i erdhi edhe i u dha fuqia për të falur. Ata njerëz që sfilitën sahabët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe burrat edhe gratë, kur ata dolën përpara profetit sallallahu alaihi wasallam si kriminal, edhe do të gjykoheshin, edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "La tasribu alaikum al-yawm." Nuk keni asnjë shtrëngim nga ana ime. Pra, më tregoni në një virtyt, thot Mesihu Abdul Islam, që profeti sallallahu alaihi wasallam të mos e kishte. Edhe ai patjetër që e kishte dhe e kishte deri në përsosmëri. Ky është pra modeli i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të cilin Allahu i madhrishëm thot që edhe ju si besimtar, sa të keni mundësi, ndiqeni gjurmët e tij. Nuk mjafton vetëm të thoni se si mund të ndjekim modelin e profetit. Në fakt, është urdhri i profetit sallallahu alaihi wasallam që ne ta ndjekim modelin e tij. Allahu i madhrishëm e ka dhënë këtë porosi, edhe për këtë ne kemi nevojë të bëjmë përpjekje dhe të angazhohemi në lidhje me këtë. Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot: derisa njeriu nuk lodhet dhe nuk përpiqet me lutje, ngërçi i zemrës së tij nuk mund të largohet. Pra ajo barr, ajo errësirë që krijohet në zemër, nuk mund të fshihet pa bërë këto dy gjëra. Pra, përpjekja dhe lutja, të dyja këto janë të rëndësishme. Andaj, Zoti i Madhrishëm thot në Kur'anin famlart: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Që do të thot se Zoti i Madhrishëm nuk ja ndryshon gjendjen e populli derisa ai popull nuk e ndryshon gjendjen e vet. Pra, një popull derisa nuk përpiqet të largojë vështirësitë e veta, derisa nuk punon me guxim, me kuraje, nuk mund të vijë ndryshim prej Zotit Madhrishëm. Mesihu Ibn Islam thot, kjo është një praktikë pa ndryshueshme e Zotit Madhrishëm, siç e thot: "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Kështu që qoftë xhamati ynë, qoftë dikush tjetër, vetëm atëherë mund të ndryshojnë virtytet kur do të punojnë me përpjekje dhe me lutje. Pastaj Mesiu premtuar e salatu selam vijon duke treguar që sado i rënd të jetë njeriu nga ana e virtyteve, nëse ai dëshiron të përmirësojë veten, mund të përmirësohet. Siç kemi dëgjuar edhe më parë, që për këtë kemi nevojë të bëjmë përpjekje. Në lidhje me këtë, Mesiu premtuar e selam ka treguar edhe mendimet e filozofëve. Edhe pas te ka dhënë edhe një shembull, kështu që ai thotë që filozofët, pra ose të mençurit, kanë dy mendime në lidhje me këtë. Një pjesë janë ata që mendojnë se njeriu ka aftësi të ndryshojë gjendjen e tij morale, edhe një tjetër e mohojnë këtë gjë. E vërteta është që nëse njeriu nuk është dembel, nëse tregohet nëse bën përpjekje, ai ka mundësi ta ndryshoj gjendjen e tij morale. Më kujtua një tregim, thot Mesihu Ibn Islam, që dhe ai është që filozofi i shquar Platoni grek, pra filozofi grek i shquar Platoni, i erdhi i njëri edhe i trokitin e derë. Ishte shprehje e Platonit që derisa nuk e dëgjonte nga shërbëtori se si ishte në fizionomi personi që kishte ardhur, ai nuk e lejonte të hynte brenda. Dhe pra ai nga fizionomia arrinte të dallonte se personi në fjalë çfarë virtytesh ka. Kur shërbëtori ja tregoi fizionomin e personit Platonit, ai tha që thyi nuk dua ta takoj sepse ke plot vese. Ai person i tha shërbëtorit, shko dhe thuaj Platonit që ke të drejtë, por unë kam vendosur të përmirësoj veten. Edhe kam vendosur t'i largoj veset. Edhe i kam larguar shumë prej tyre. Atëherë Platoni kur e dëgjoi, tha se mundet, kjo mundet. Edhe ashtu e lejoi të hynte brenda, edhe e takoi me shumë respekt. Kështu që filozofët që mendojnë se gjendja morale nuk ndryshon, e kanë gabim. Ne shohim që njerëzit që janë punës dhe marrin rishfet, kur bojnë pendesë të vërtet, nëse u jep edhe një mal flori, nuk i kthejnë kokën. Duke treguar përmirësimin e gjendjes morale, Mesih Pëndur Islam jep një shembull. Thot, njeriu kalon fazat e ndryshme dhe ai pas një farmoshe fillon rënja fizike edhe i afrohet edhe pleqëria, kur aftësit fillojnë të veniten dhe një nga një të gjitha aftësit zhduken. Në të njëjtën mënyrë, thot, mbajeni mend, në të njëjtën mënyrë pleqëria, thot, ka dy lloje. Njëra është ajo që është e natyrshme, e tjetra është jo e natyrshme. E natyrshme është ajo që ju kam thënë që është fizike, ndërsa jo e natyrshme është ajo që dikush kur nuk i kushton vëmendje ndaj sëmundjeve shpirtërore, edhe ato e dobësojnë njeriun para kohe edhe e bëjnë plak më shpejt, pra para kohe. Për shembull, nëse në sistemin trupor Zoti ka lënë këtë si norm që njeriu nëse nuk kujdeset për sëmundjet e veta, ai plaket më shpejt edhe ka mundësi të vdes më shpejt. Dhe kjo është një pleqëri jo e natyrshme. Pra ka ardhur pleqëria për shkak të pakujdesisë. E njëjta gjë është ndodh edhe në sistemin shpirtëror, sistemin e brendshëm. Nëse njeriu nuk i zëvendëson veset e tij me virtyte dhe nuk përpiqet për këtë gjë, dhe nëse një njeri nuk i zëvendëson mendimet e tij këqija me mendime të mira, gjendja e tij morale bie sa që ai plaket shpirtërisht. Dhe kjo vërtetohet edhe nga mësimi i Kuranit dhe mësimet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai thotë që çdo sëmundje ka një ilaç, por nëse njeriu bëhet dembel dhe i pakujdesshëm, atëherë nuk ka ndonjë zgjidhje tjetër përveç shkatrimit. Kështu që kur një plak që nuk mund të kujdeset dot për veten dhe përfundimisht vdes, e njëjta gjë ndodh edhe me një njeri, me njeriun që nuk kujdeset për sëmundjet e tij shpirtërore. Në këtë kohë kemi një atmosferë të Ramazanit kur çdo kush nga ne duhet i kushtojmë vëmendje përmirësimit të gjendjes shpirtërore. Nëse pavarësisht nga kjo atmosferë nuk i kushtojmë vëmendje kësaj, atëherë siç thot Mesih Pëndur Islam sallallahu alajhi wasallam, njeriu do të kalojë në gjendje pleqërie nga ana shpirtërore. Dhe pranë Zotit, përpara Zotit ai do të dalë pa takva. Pastaj duke treguar për se si mund të arrihen virtyte, Hazret Mesih Pëndur Islam i kushton vëmendje pendesës dhe thot: Pendesa në të vërtet shërben si një shtys shumë e fuqishme për të arritur virtyte. Pra, Mesihu ibn Islam thotë se pendesa nuk është vetëm që të kërkosh falje për mëkatet e tua, por nëse dëshiron të kesh virtyte, edhe për këtë ka nevojë për pendesë. Ai vjen dhe pikrisht ajo e përsos njeriu. Pra, ai që dëshiron të përmirësojë sjelljet e tij, i duhet që të pendohet me zemër të sinqert dhe me vullnet të patundur. Duhet pasur parasysh që pendesa ka tri kushte dhe pa i plotësuar ato, pendesa e vërtet që quhet teubetun nusuha nuk arrihet. Kushti i parë është ajo që në gjuhën arabe i thon iqla, që do të thot ti largosh mendimet e këqija që janë burimi i veseve. Pra ato që duhen hequr, se pari duhet i heqim ato që janë vese, fjalë të kota dhe moralet të këqija. Kjo është kushti i parë, edhe kësa i thonë ikhla. Thot, realisht, mendimet ndikojnë shumë, sepse gjdo vepër për para se të realizohet vjen në formë mendimi. Andaj, kushti i parë për pendesën është që të heqësh dorë nga mendimet e liga dhe imaginatat e këqija. Pra, Mesihu ibn Islam thot se për para se të heqësh dorë, për para se të largosh në një ves, se pari njëriu ka një mendim për atë ves, dhe një prej kushteve të pendesës është që se pari njëriu të heq mendimet e këqija. Pastaj thot, për shembull, nëse dikush ka lidhje jashtë martesore me një grua, atëherë për të penduar ati i duhet në radhë të parë ta konsideroj të shëmtuar fytyrën e saj dhe t'i ketë parasysh huqet e saj të këqija, sepse, si që u thash, mendimet kanë ndikim shumë të fort. Kam lexuar për shkrimet e sufistëve, të cilët i qojnë mendimet deri në atë shkallë sa që kanë parë njeriu në formë majmuni ose derri. Shkurt, njeriu siç do të mendojë, atë ngjyrë do ta marrë. Prandaj duhet të sërmosh mendimet që janë burimi i kënaqësive të këqija. Ky është kushti i parë. Kushti i dytë është nedem, që do të thotë të reflektosh e të pendohesh. Çdo njeri ka një forcë në natyrën e tij, e cila e paralajmëron për çdo vepër të keqe, por fatligu e lë atë jashtë funksionit. Pra, pas mëkatit dhe ligësisë, njeriu duhet të vërë në lëvizje pendesën dhe të mendoj se këto kënaqësi janë të përkohshme. Ai duhet të reflektoj edhe për faktin se kënaqësia e ti paksohet çdo herë dhe kështu do të vijojë derisa në pleqëri ati do t'i dobësohen të gjitha forcat dhe ato nuk do të kenë fuqi. Përfundimisht ai detyrohet të heqë dorë nga të gjitha kënaqësitë e botës. Kështu që kënaqësi që do të të lënë që në këtë botë, çfarë do të fitosh duke i përvetësuar ato? Është shumë fatlum ai, thot Mesihu ibn Islam. Është shumë fatlum ai që kthehet te pendesa, i cili së pari angazhohet për të larguar mendimet e këqija dhe imagjinatat e liga. Dhe pasi të pastrohet nga ndyrësit, reflekton dhe pendohet për vëprimet që ka bërë. Kushti i tretë është azm, që do të thot vendosmëri. Pra, njeriu të krijojë vullnet të patundur që nuk do të kthehet më në të këqijat që ka bërë. Kur ai do të tregojë qëndrueshmëri, Zoti do t'i jap mundësi për të bërë pendesën e sinqertë derisa ati do t'i largohen të këqia tërsisht, duke u zvendësuar me virtytet dhe veprat e lavdishme. Kjo është fitore mbi sjelljet. Është Zoti ai që ja jep forcën njeriu për të arritur këtë, sepse ati i takojnë të gjitha forcat dhe fuqit. Si që thot, innel kuvat e lillahi gjemia, fuqia e gjitha është e Allahut. Kurse njeriu është krijesë e dobët, thot, khuliqal insanu dhaifa, njeriu është krijuar i dobët. Andaj, që të ketë forcë nga Zoti i Madhrishëm, njeriu duhet i përsos të gjitha këto tri kushte dhe të lërë për të atësin dhe dembelin e të angazhohet tërsisht për t'ju lutur Zotit Madhrishëm. Zoti i Madhrishëm do t'i ndryshoj sjelljet. Pastaj, për të hequr dorë nga këto liksi dhe ai që përpiqet për këtë gjë, Mesihu Premtul Islam thot se ai është trim, edhe thot, në xhamatin ton nuk kemi nevojë për të fortët dhe mundësit fizik, por në nevojiten ata që mund përpiqen për të ndryshuar sjelljet e tyre. E vërteta është që i fort dhe mundës nuk është ai që lëviz malin nga vendi i tij. Jo. Trim i vërtet është ai që arrin të ndryshojë sjelljet e tij. Ndaj, shfrytëzojeni gjithë kurajen dhe forcën tuaj për të sjellë virtyte në jetën tuaj, sepse kjo pikërisht është trimëria dhe forca e vërtet. Pastaj, Mesihu Premtul Islam vion, virtyti i njeriu është një mrekulli e tillë, të cilën askush nuk mund ta kundërshtojë. Kjo është arsyeja që mrekullia më e madhe dhe më e fortë që i është dhënë profetit ton të Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë pikërisht ajo e virtyteve, siç thotë: "Wa innaka la'ala khuluqin azim", sigurisht ti qëndron mbi virtyte madhore. Ndonëse mrekullitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në çdo aspekt ishin më shumë se sa të gjithë profetet e mëparshëm, por e para prej tyre ishte ajo e virtyteve, shembulli i të cilit nuk gjendet në historinë e botës. Sipas Mesihut Premtul Islam thot, sipas mendimit tim, çdo kush që heq dorë nga moralet e këqija dhe sjelljet e gabuara të tij dhe përvetëson virtyte të mira, kjo është mrekullia e tij. Për shembull, ai që është shumë i rrept në natyrë dhe që zemërohet shpejt, nëse arrin të largojë këto sjellje dhe përvetëson dhëmshurinë dhe faljen, ose ai që është koprac, nëse heq dorë nga kopracia duke zëvendësuar me bujarinë, ose ziliqari shpëton nga zilia dhe krijon dhëmshuri në veten e tij, kjo padyshim është mrekulli. Gjithashtu, kur njeriu heq dorë nga vetë pëlqimi dhe vetë lavdërimi dhe përvetëson modesti dhe përulësi, përulësia e tij është mrekullia e tij. Andaj, kush është nga ju që nuk dëshiron të bëhet mrekulli bërës? E di që çdo kush dëshiron të bëhet i tillë. Atëherë, dijeni se kjo është mrekulli e gjallë dhe e përhershme, që njeriu të arrijë ta përmirësojë moralin e tij, sepse kësaj mrekullie kur nuk i humbet vlera, madje dobia e saj përhapet deri larg. Besimtarit i duhet që të bëhet mrekulli bërës, si para krijesave, ashtu edhe para krijuesit. Pra edhe para njerëzve, edhe para Zotit, ai duhet të bëhet mrekulli bërës, duke sjell ndryshime në veten e tij, duke krijuar modesti, duke hequr dorë nga vetë lavdërimi, duke hequr dorë nga zilia, duke krijuar dëmshuri. Të gjitha këto virtyte ti sjell në veten e ti, atëherë ai mund të bëhet mrekulli bërës edhe para njerëzve, edhe para Zotit. Thot, ka shumë nga ata që ishin pianec dhe qefli të cilët nuk u bindën nga asnjë shenjë jashtëzakonshme, por ulën kokën kur dëshmuan virtytet e dikujt dhe nuk gjetën asnjë rrugë përveç se ta pranonin atë. Në jetëshkrimet e shumë njerëzve mund të lexoni se si ata e kanë pranuar besimin vetëm sepse panë mrekullinë e virtyteve. Hazrat Mesih ibn Islam po mbante këtë fjalim në xhami dhe në mënyrë teje të ndikuese, ndërkohë erdhën disa njerëz të fesë sik në veshje të lypsëve dhe ata ishin edhe të dehur. Shumë të dehur, ata filluan të bërtasin dhe mundej që këtë mbledhje të bekuar ta prishnin. Edhe rëfimtari ish thot që por imami ynë i vërtet alayhi salam me shembullin e tij tregoi mrekullinë e virtyteve për të cilën po na udhësonte. Kjo bëri një ndikim kaq të fortë tek audienca saqë shumë prej tyre filluan të qanin me dënesa, kurse dashakqit u kapën nga policia dhe u iku edhe rakia. Pastaj, duke treguar për besimin, Mesih ibn Islam thot, të ligjt që dolën kundër profetëve, sidomos ata që ishin kundër profetit ton fisnik, Hazret Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më në fund e pranuan të vërtetën jo për shkak të mrekullive, pasi ato nuk u jepnin qetësi, por për shkak të virtyteve madhore se të dërguarit e Allahu sallallahu alaihi wasallam. Mrekullit që burojnë nga virtytet bëjnë atë që nuk mund ta bëjnë mrekullit që i përkasin sferës së plot fuqishmërisë. Prandaj thuhet al-istiqamatu fawqa al-karama, qëndrueshmëria është mbi mrekullin. Provoni vet se çfarë mrekullish mund të bëjë qëndrueshmëria. Kurse mrekullitë mirëfillta njerëzit zakonisht nuk i përfillin, sidomos në kohën e sotme. Por dikush nëse merr vesh se filani është një njeri shumë i virtytshëm, nuk mund të frenojë veten pa ju afruar atij. Virtytet e mira ndikojnë edhe mbi ata që nuk qetësohen edhe sikur të kenë parë një mori shenjash. E vërteta është që ka njerëz që e pranojnë besimin duke parë shenja dhe mrekulli të dukshme, dhe ka edhe të tillë që e pranojnë duke njohur të vërtetat dhe urtësinë. Por shumica janë ata që e pranojnë udhëzimin dhe gjejnë qetësi duke parë virtytet madhore. Shumë njerëz edhe sot hynë në xhamat për shkak se shikojnë një ahmedian të virtytshëm ose ndikojnë nga virtyti i përgjithshëm i ahmedianëve i xhamatit. Andaj çdo ahmedian duhet të ketë parasysh që virtytet nuk janë vetëm që ai të ngrihet në takva, por është edhe një përgjegjësi fetare, sepse përmes kësaj përgjegjësie ne e përhapim xhamatin. Prandaj ahmedianët ne duhet kemi shumë vëmendje te kjo pikë. Duke treguar se si duhet të arrijmë besimin, Hazret Mesih i premtuar alayhi salatu wasalam thotë: të kërkosh përmirësim prej Zotit edhe të harxhosh aftësitë tua për këtë gjë, kjo është mënyra për të arritur besimin. Në hadith, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë që ai që shtron dorën e tij me bindje të plotë, Zoti nuk ja kthen dhe nuk e refuzon lutjen. Prandaj lutuni Zotit dhe me bindje të plotë. Këshilla ime është që mrekullia juaj qëndron kur ju të manifestoni virtytet tuaja. Nëse dëshiron dikush që nuk dua të bëhet mrekulli bërës, le ta di që djalli e mashtron. Mrekullia nuk do të thotë që ti të bëhesh të reklamosh, por mrekullia në këtë mënyrë do të thotë që ti të përhapësh Islamin përmes virtyteve. Sinqerisht u them që mrekullia e vërtet nuk është ajo që të bësh reklam. Dhe të dini se miliona musliman që banojnë në sipërfaqen e tokës a janë bërë për shkak të tehut të shpatës? Asnjëherë jo. Ishte pikërisht mjekullia e virtyteve që ata janë tërhequr pas islamit. Dhe njëra prej mrekullive që ishte më e forta ishte pikërisht ajo e virtyteve. Ata që u bën musliman, ata pan mrekullin e virtyteve të njerëzve të devotshëm. Ata e pan islamin me ndikim, pra ata u ndikuan nga islami. Shumë edhe të krishterë pohuan që islami ka atë vërtetësi e cila sjell edhe të tjerët drejt vetës. Pastaj duke treguar se edhe virtyte janë si risk, pra në arabisht thon risk, që thot Zoti, ata shpenzojnë nga gjithçka që Zoti u ka dhënë, pra ajo quhet risk. Dhe thot edhe virtytet janë pjesë e atyre gjërave që Zoti jep. Mesihu Pëndrues Selam thot se në përgjithësi njerëzit me risk mendojnë që vetëm ushqime fizike, por nuk është e vërtet kjo. Çdo gjë që i jepet besimtarit e njeriut, qoftë në formën e aftësive, qoftë në formën e ushqimeve, qoftë në formën e pasurisë, dhe çfarë në çfarë do forme qoftë, është risk në gjuhën arabe. Dhe në këtë risk përfshihet edhe qeverisja, edhe virtyte. Zoti thot që shpenzoni nga gjithçka që ju kemi dhënë, kështu që ata, besimtarët e vërtet, nga dija japin dije, nga virtytet japin virtyte. Ne e dim se si mund të japësh dijen nga dija jote. Dhe mbajni mend, koprac nuk është vetëm ai që nuk jep nga pasuria e tij diçka dikujt, por kopraci është edhe ai të cilit Zoti ka dhënë dije dhe ai të frenohet për të tërhiqet për të dhënë të tjerëve. Njësoj edhe të tjerët që fshehin aftësitë e tyre janë koprac. Njerëzit që nuk u tregojnë dijen e tyre thjesht nga mendimi që do të bie vlera, është shirk, sepse në këtë rast ata vetëm atë dije e kujtojnë si Zot edhe furnizues. Në të njëjtën mënyrë edhe ata që nuk aktivizojnë virtytet e tyre janë koprac. Çfarë është dhënia e virtyteve? Është kjo që Zoti virtytet që të ka dhënë ty, ti përdorësh, ti aktivizosh dhe ti tërheqësh njerëzit drejt islamit përmes tyre. Pra, së pari ti aktivizojmë ato virtyte dhe pastaj ti shfaqim ato përpara njerëzve. Njerëzit duke i parë këto virtyte vetvetiu nxiten për t'i përvetësuar ato. Me virtyte nuk do të thot vetëm butësia në gjuhë, por edhe trimëria, edhe guximi, edhe pastërtia, edhe dëlirësia. Të gjitha virtyte janë virtyte dhe pikrisht realizimi dhe aktivizimi i tyre është një mirësi. Antarët e xhamatit, duke këshilluar antarët e xhamatit që ata të jenë në standardin më të lartë të virtyteve, ai thotë që ai që i tregon ndryshim në për moralin e vet, pra komshiut i tregon ndryshim në moralin e vet, ai bën një mrekulli përpara komshiut. Njerëzit bëjnë akuza kundër xhamatit ton duke thënë se nuk dihet se ky xhamat a do të përparojë apo jo. Por unë them që nëse një njeri që hyn në këtë xhamat edhe përmirëson veten, ai sjell mrekulli dhe ai është si fëmijë i këtij xhamati, sepse ne në Kur'an bashortet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë quajtur nënat e besimtarve, sepse Profeti sallallahu alaihi wasallam është babai shpirtëror i besimtarve. Babai biologjik e sjell fëmijën në tokë, ndërsa babai shpirtëror e çon atë deri në qiell për ta lidhur atë me Zotin. Kështu që a dëshiron dikush që fëmija e tij ta t'ia njollos emrin duke thënë që ky që është i biri i filanit ka këto vese? Nuk është e mundur. Në të njëjtën mënyrë, edhe ju që jeni në xhamatin tim, jeni fëmijët e këtij xhamati. Asnjëherë nuk dëshiron dikush që fëmija e tij të akuzohet se bën kurvëri, luan bigjoz ose merret me vese të këqija. Asnjëri nuk dëshiron që të ketë këto njoll. Por kur një fëmijë bën një gjë të tillë, atëherë askush nuk e frenon dot gjuhën e botës. Njerëzit do t'i thonë, do të thonë që i biri i filanit ka bërë këtë gjë. Kështu që vetë fëmija sjell pasojë të babait të vet. Në të njëjtën mënyrë, një njeri që futet në këtë, antarësohet në këtë xhamat dhe nuk kujdeset për nderin e atij xhamati, për nderin e këtij xhamati, atëherë ai përpara Zotit është i ndeshkueshëm. Sepse ai nuk e shkatron vetëm veten e tij, por bëhet shkak i devijimit edhe të tjerëve. Kështu që sa të keni mundësi, kërkojni ndihmë Zotit dhe me gjithë kurajin tuaj përpiquni t'i largoni dobësitë tuaja aty ku do të keni fundin e aftësive tuaja. Ngrejni duart edhe lutjuni Zotit, sepse dijeni që duart që ngrihen me besnikëri të plot nuk thehen duar bosh. Unë them me përvoje që mira lutjet e mia janë pranuar dhe vijojnë të pranohen. Unë them me bindje që nëse një njeri nuk gjen dëmshurinë në zemrën e tij për njerëzit e tjerë, ai është koprac. Nëse unë shoh një rrugë të mirë, atëherë e kam për detyrë ti trumbetoj përpara njerëzve për atë rrugë. Andaj, çdo vepër që bëjmë ne duhet ta provojë që ne pasi kemi hyrë në xhamatin e besimit premtuel islam, kemi sjell ndryshime të pastra, sepse në këtë mënyrë ne tregojmë njerëzve që këtë kemi fituar. Kjo është mjet tabliu. Allahu na mëson që ne të ndjekim rrugën e takvas dhe të sillim ndryshime të pastra në jetën tonë, të ndjekim modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe gjithnjë të shfaqim virtyte të larta sipas pritshmërisë Hazret Mesiu të premtuar alaihi salatu wasalam, të kalojmë jetën tonë. Pas namazeve do të udhëheq dy gjenaze e gajb. E para është e të ndjerit Lutfur Rahman Mahmud sahibit e Amerikës, i cili ishte i biri i Ataur Rahman sahibit, që ndroi jetë më 27 maj 2017, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A i vinte nga Bhera e Pakistanit dhe gjyshi i tij Mia Karimdin sahibi radiallahu anhu ishte sahabi Mesihut premtuel sallallahu alaihi wasallam, i cili bëri bejt në vitin 1894. Bashortja e ti, pra e gjyshit të ti, pra gjyshja e ti, nuk kishte, edhe pse kishte për bejt ndoshta, por nuk kishte bindje të plot ndaj Mesihut premtuel sallallahu alaihi wasallam. Dhe ato dit ajo pa një ëndër, dhe kur dikush ja tregoi ëndrën Mesihut të premtuar alayhi salatu sallam, Mesihut premtuar sallam kur e dëgjoi tha që kushdo që ka parë këtë ëndër, pra gruaja, nuk ka besim të plot tek unë akoma, dhe ajo se pari duhet ta përmirësoj besimin e saj, dhe pas kësaj Zoti do t'i jap një djal, pra një fëmijë djal. Kështu që gjyshja e ti pastaj erdhi në Kadian, bëri bejt në dorën e Mesihut për mëtu alayhi salatu wassalam, u forcua në besim, edhe më pas Zoti i dha një fëmijë, një djalë, të cilin Mesihut për mëtu alayhi salam e quajti Ataur Rahman. Ky djalë ishte babai i të ndjerit. I ndjeri për një kohë të gjatë dha mësim në Talimul Islam School, edhe un kam qenë pra në babai i tij ka qenë mësues në Talimul Islam, edhe un kam qenë huzuri sot, edhe un kam qenë njëri prej nxënësve të tij. Ndjeri ka qenë kryeredaktor edhe i revistës El Minar dhe Khalid, pastaj shkoi në Sierra Leone ku do t'i shërbente për një kohë të gjatë xhamatit në shkollën e xhamatit, dhe më pas pasi doli në pension mërgoi në Amerikë. Ai kishte ishte njeriu i pendës, edhe ishte edhe gojtar i fuqishëm. Shpesh temat e tij, artikujt e tij botoheshin në gazetën Al Fazel. Mahmud Mujib Asghar sahibi tregon që kur ai kishte ardhur një herë në Pakistan dhe në ishte në librarinë qendrore të xhamatit dhe po kërkonte referenca, e pyeta se çfarë po bënte, më tha që në Amerikë shpesh njerëzit akuzojnë Islamin dhe Kur'anin, dhe un po gjej referenca që tu kur të shkoj atje të shkruaj kundër përgjigje. Ataul Mujib Rashid sahibi, pra imami i Londrës, thot se ishte një njeri i dijes, kishte një njohuri shumë të gjerë rreth fesë, rreth ai zotronte shumë mirë gjuhën urdu dhe anglisht njësoj. Shkruante temat me një mjeshtri të rrallë. Gjithnjë studionte literaturën e xhamatit. Ishte edhe shumë hazir xhevap. Khalil Mubashir sahibi, i cili është në Sierra Leone, ai thot se ne kemi qenë bashkë më shumë se 20 vjetë edhe kam parë nga afër. Ai ishte njëri shumë i veçantë, shumë i përulur. Thot që nuk kam fjalë se si ta përshkruaj modestinë e tij. Ishte shumë vetmuhues, edhe këtu nuk ka asnjë eksagjerim. Allahu i kishte dhënë aftësi të veçantë të të shkruarit edhe të të folurit. Pastaj ai ishte edhe u bë drejtori i shkollës së xhamatit, së pari ishte mësues, pastaj u bë drejtor. Dhe me shumë mjeshtri i bënte edhe punët, i organizonte punët. Namazet i falte me shumë ngashrim. Falendronte Zotin shumë, ishte shumë i përpikt në kontributet financiare. Dhe merrte pjesë me shumë eufori në sakrificat financiare. Me kalifatin kishte dashuri të sinqert. Kur kalifi i katërt rahimallahu alej udhtoi në 88-ën në Sierra Leone, në atë kohë ai Zoti i dha mundësi që t'i jepte kontribute shërbime të vyera, dhe respekti i tij ndaj kalifit ishte kaq i lartë sa që ishte shembull për të tjerët. Ai ishte edhe këtu, edhe pse un kisha lidhje të hershme, por pasi u bëra kalif, ai kishte një lidhje krejtësisht tjetër, respekti. Fazel Ahmed Shahid sahibi, misionari i xhamatit, thotë që njëherë një krishter misionar mblodhi shumë njerëz dhe paraqiti lloj-lloj argumentesh kundër Islamit, edhe më pas ai shkroi përgjigje me shkrim, edhe krishterët u hutuan, edhe muslimanët që ishin jo ahmedianë u gëzuan. Allahu ia ngrit nivelet në xhenet e mëshiroft, edhe fëmijët e tij i bëft që të vijojnë mirësitë të ndjerit. Gjenazja e dytë është të ndjerit Mirza Umar sahibit, i cili ishte djali i Dr. Mirza Munavvar Ahmed sahibit, dhe qëndroi jetë më 5 qershor në orën 2 në Tahir Heart Institute në moshën 67 vjeqare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. A ishte moshatari im, edhe kemi qenë shok që nga fëmiria, kishte shumë aftësi, dhe pasi që u bëra un kalif, un vurare që kishte, pavarësisht se ishim shok, ishim moshatar, ishim edhe të afërm, edhe pavarësisht se kemi jemi rritur bashkërisht, kishte një respekt të jashtëzakonshëm ndaj kalifatit, ndaj meje si kalif, dhe ishte bërë si shembull për të tjerët. Zoti ja ngrit nivelet në xhenet. Ai ishte martuar me Amtul Kafi sahibës, e cila ishte e bija e Sayyid Ahmed sahibit major, dhe ajo ishte mbesa e Hazrat Mir Muhammad, ajo është mbesa e Hazrat Mir Muhammad Ishaq sahibit. Kalifi i tretë kishte shpallur në qahun e tyre. Ai la pas 5 fëmijë, 3 vajza e dy djem, një vajza më e vogël është edhe vakfe në, ajo shërben shumë mirë në Review of Religions, pra në revistën e xhamatit. Një tjetër vajzë është në këtu në Londër, që është doktor mjeke, dhe është bashortja e doktor Hamad sahibit, dhe në Lajna ajo punon shumë. Ndërsa motra e ti është Amatul Hayy sahibës, Amatul Hayy sahiba, e cila është bashortja e doktor këtu në Londër. Ai kishte shumë dëshirë të dedikonte jetën. Pastaj kur bëra kalif, erdhi tek unë dhe më paraqiti kërkesën. Duke par, unë dija se ai kishte disa aftësi të veçanta, prandaj e pranova kërkesën dhe caktova si naib sadr umumi, zëvendës e dërgumumi në Rabba. Dhe me bekimin e Zotit, ai me shumë në mënyrë të shkëlqyeshme përmbushi detyrën e tij. Gruaja e tij thotë që kur mori ai letrën time që e kam pranuar kërkesën për që të dedikohet, dhe kisha thënë se si duhet të punonte, dhe njërën prej këshillave që i kisha dhënë ishte dhe kjo që ai të shkonte në lagjet e skajshme të Rabbas, ku Ahmedianët janë, ka shumë Ahmedianë të varfër dhe ndihen edhe të privuar për shkak se janë larg qendrës, që ai të kujdese sa më shumë ta. Kështu që gruaja e tij thotë që ai e kreu këtë detyrë deri në fund të jetës së tij, aq shumë sa që njerëzit që iqin ato lagje e donin jashtëzakonisht shumë. Dhe ai, nga që ishte naib sadr umumi, caktohet si gjyqtar, dhe me shumë mirësi marifet i zgjidhte problemet. Sadr umumi thot që nga kur çështjet ishin shumë të vështira, ne ati ja jepnim, edhe ai me shumë mjeshtri i zgjidhte dhe i qetësonte palët. Edhe palët qetësoheshin nga fjala e tij. Madje disa kur ngrihen në një çështje kërkonin që zgjidhjen e kërkonin nga pikrisht i ndjeri, sepse ai jepte vendimin me shumë drejtësi dhe me shumë butësi. Në natyrën e tij kishte ai shumë butësi, i donte shumë fëmijët, edhe të vetat, edhe të tjerve. Për kalifatin, si që thash, kishte një dashuri shembullore. Këtë më than edhe fëmijët e tij, edhe bashortja e tij, edhe të tjerët, që edhe deri në fund të jetës e tij ai ka pasur në fakt kancer, edhe pse ishte i dobët, kishte dobësi, sa të gjenë merte pak veten, shkonte në zyrë, sepse vetëm sepse kur ishte këtu i kisha thënë të shkonte në zyrë her pas here, dhe për ta realizuar porosin time, pa marë parasysh sëmundjen e ti të rëndë, ai sa po të merte vetën shkonte në zyrë dhe punonte. E bia thotë se kur erdhëm këtu, kur erdhi këtu dhe mjekët e panë, mjekët i thanë që sëmundja e ti ishte shumë e rrezikshme, edhe ai u tha që s'ka problem, Zoti është shëruës, nëse dëshiron ai do më jap ymer, por nëse nuk dëshiron nuk ka problem. Edhe Mjeku që ishte anglez u habit dhe tha se është shumë i guximshëm ky pacient. Po ashtu doktor Nuri sahib i shkruan që ai ka pasur 3 sëmundje, diabet, sëmundjen e zemrës dhe kancer, kancerin e mëlqisë. Por ishte shumë guximtar dhe nuk solli asnjë fjalë ankuese, asnjë ankesë në gojë, në gjuhë. Alhamdulillah. Ai thoshte që alhamdulillah jam mirë, alhamdulillah jam mirë. Kur mjekët dhe mysafirët vinin për të takuar, thoshte me shenjë të uleshin pranë. Dhe Kamar Suleiman sahibi thotë që kur kalifi i katërt ndroi jetë, ai po vinte këtu në Londër, pra Kamar Suleiman sahibi, dhe Kamar Sulemanit i kishte dhënë një zarf dhe sipër ti ishte shkruar që bejt për ndaj kalifit të pestë, dhe kishte thënë që kushdo që të zgjidhet kalifi jepi ani letrën e bejtit tim, sepse ishte i bindur që sistemi i kalifatit është hak. Sedar Umumi sahibi gjithashtu shkruan që i ndjeri kishte aftësi të shumta dhe çdo punë që i jepja derisa nuk e përfundonte nuk qetësohej. Po ashtu shumë njerëz kanë shkruar, më kanë shkruar për virtytet e tij, për ulësinë e tij dhe për dashurinë dhe lidhjen e tij të veçantë ndaj kalifatit. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe fëmijët e tij gjithashtu i bëft që të ndjekin mirësitë, që të vjojnë mirësitë e tij e të mbeten të qëndrueshëm me kalifatin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَاذْكُرُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ